Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această seară vă invit la o discuție despre cancerul ovarian. Alături de mine în studio este domnul doctor Mircea Gongu, medic primar oncologie medicală la Spitalul Filantropia. Bine ați venit, domnule doctor!
Română, bună seara și telespectatorilor!
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră ne puteți trimite întrebări legate de cancerul ovarian prin SMS la numărul 0751 400 300. Domnul doctor va răspunde întrebărilor dumneavoastră. De curând, cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva cancerului ovarian, a fost lansată campania Acum Știu, o campanie de informare pentru femei cu privire la factorii de risc și la metodele preventive în cazul cancerului ovarian. Încă de la început vreau să vă anunț că toate aceste informații pot fi vizualizate și, știu eu, repetate dacă accesați site-ul învingemcancerul.ro. Vom vedea pe parcursul emisiunii și imagini de pe acest site. Este un site special conceput pentru pacienți, în ideea în care un cancer, orice fel de cancer descoperit de vreme, oferă mai multe șanse de vindecare. Domnule doctor, cât de frecvent este cancerul ovarian comparativ cu alte cancere la femei?
Cancerul ovarian, termenul generic, în general, vorbirea colocvială între, să zicem, medici în general, ne referim la cancerele epiteliale, care fac practic 90% din aceste cancere. Este o problemă importantă de sănătate. Ca frecvență, în România sunt circa 1800 de cazuri noi anual. La nivel mondial, probabil, sunt în jur de 230.000-250.000 de cazuri anual.
152.000 de femei mor în lume în fiecare an datorită cancerului ovarian.
Da, mortalitate, una din e cancerul ginecologic, practic mortalitatea cea mai mare, chiar dacă nu este cel mai frecvent. Dacă
de ce se întâmplă asta?
Pentru că, contrar a ceea ce a spus până acum, nu avem metode foarte eficiente să prindem acest cancer în stadii incipiente. 70-80% le prindem în stadii avansate. Practic, ultimul studiu englezesc care a publicat anul trecut, 2015, de screening, arăta că practic este imposibil prin ecografie transvaginală și markerul cunoscut în momentul ăsta, cea 125, să prinzi un cancer ovarian în stadiu 3. În timp, până în stadiul 3, deci stadiul 1 și stadiul 2. Deci este un cancer care...
Foarte tăcut.
Da, de aici denumirea din presă de silent killer.
Așadar, deși deci nu este atât tăcut de frecvent cum ar fi, de exemplu, cancerul
este
de col,
este foarte mortal,
greu de depistat. Da. Bun, și atunci există și situații în care este depistat foarte devreme, totuși?
Da, există.
Ce au făcut acei medici sau acele paciente?
Păi de multe ori este descoperit pur și simplu din întâmplare. Toate cazurile de pildă care m-am întâlnit și practic în timp când tratezi astfel de cazuri, dezvolți o pasiune să vezi cum a descoperit pacienta. De multe ori ca oncolog nu descoper unitatea în care lucrez, ci e descoperit cu totul întâmplător în alte unități. Se face ecografie abdominală, și se găsește o tumoră ovariană. Asta ar fi o situație în care pur și simplu ai o șansă să descoperi un cancer ovarian.
Ce înseamnă tumoare ovariană, așa în termeni populari? Femeia respectivă la ecografie are un chist? Așa se zice?
Un chist suspect, practic, nu un chist simplu. Chistele simple sunt foarte frecvente. Un chist cu incluziuni, da? Deci practic care nu arată ecografic perfect delimitat și perfect clar, E foarte probabil să fie un chist malign. Pe de altă parte, un chist, la fel, mărimea. Cu cât e mai mare, cu atât șansa să fie malign. Dar, de fapt, acest studiu de screening a arătat că cazurile în care se detectează tot felul de leziuni pe ecografia intravaginală, care pot sugera malignitatea și în realitate nu sunt, și care practic de multe ori nu putem demonstra malignitatea decât invaziv.
Ce înseamnă invaziv? Adică extrăgând
chirurgie,
la paroscop,
exact. Și atunci care chirurgie prin ea însă își vine cu riscurile și proprii. Și atunci un screening aduce atât de multe informații care în realitate la chirurgie nu se dovedesc a fi decât false semnale de alarmă, încât practic nu se consideră eficient acest screening în momentul de față.
În alte tipuri de cancer, cum ar fi cel de col uterin, există metode de screening.
Exact.
Nu se face câteodată confuzie?
Între ce?
Între screeningul pentru cancer de col, pacienta consideră
că
este...
doctorii, pacienții sigur fac confuzie.
Pacienta să consideră că este în afara oricărui pericol și în privința altor.
Da, sunt convins.
Tipuri.
Când comunicarea este foarte, din cauza diferitor motive, este informația și comunicarea sunt deficitare, se creează confuzii. De pildă, femeile trebuie să știe că cancerul de col uterin începe screening, este considerat ca util să se înceapă screening-ul practic de la vârsta de 21 de ani. Când se face un Papa Nicolau, la 2-3 ani interval, depinde de rezultatul anterior. La cancerul ovarian nu începem acest screening. De ce? Pentru că cancerul coluterin găsim tot felul de leziuni precanceroase sau de multe ori din cauza evoluției lente. Da? Găsim stadii mici care pot fi rezolvate foarte ușor și fără chirurgical sau, de obicei, chirurgical. Spre deosebire de acest lucru, în cancer ovarian, din cauza, în primul rând, poziției anatomice a ovarului. Ovarul nu este ușor accesibil, spre deosebire de col uterin. Deci nu putem face o biopsie imediat, nu putem să-l vizualizăm decât ecografic. Deci necesită într-un fel sau altul, ca să confirmăm o leziune respectivă, o
intervenție chirurgicală, trebuie operație, da. Este foarte neplăcut să aflu că, de fapt, nu se poate identifica ușor acest cancer
dacă
în stadiu incipient.
Deci, trebuie să populația sau, în general, lumea trebuie să fie informată că există cancere care pot fi screenate, care pot se duce periodic în ideea de a le prinde precoce și a rezolva astfel cât mai devreme și problema și cancere care nu sunt la momentul acesta screenable, ca să folosesc acest cuvânt, care nu pot fi depistate precoce, din diverse motive.
Am aici o listă de lucruri foarte importante pe care trebuie să le știm, pe care Asociația Bolnavilor de Cancer din România a oferit-o celor care sunt interesați de cancerul ovarian. Dacă este localizat în stadii incipiente, rata de supraviețuire la 5 ani este de 93%. Deci acele cazuri fericite în care a fost depistat stadii incipiente. 93% înseamnă foarte mult.
Da.
Cu toate acestea, doar 15% din cazuri sunt diagnosticate
incipient.
În acest stadiu.
Da.
15%. Așadar, în cadrul campaniei Acum Știu, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer ne invită pe toți, probabil că și femeile și bărbații ar trebui să se intereseze de acest aspect, să accesăm site-ul învingemcancerul.ro. Telespectatorii vor putea vedea acest site și, de asemenea, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300. Există, înțeleg, niște gene care pot fi totuși...
Întotdeauna este gene, cancerul e o boală
depistate...
genetică. De câte ori spun acest lucru unui pacient care îmi spune care e cauza cancerului, spun eu cauză genetică. 95% din pacienți înțeleg că e moștenit. Când spui că e genetic, înseamnă că de fapt este o tulburare în gene, în gene și care a dus la apariția cancerului. Practic, cancerul sunt celulele noastre care nu mai răspund la semnalele normale de diviziune și proliferare. Și atunci se proliferează necontrolat. Cauza imediat sesizabilă este o dereglare genetică, care de obicei nu e unică. Cancer ovarian, față de alte cancere, sunt destul de multe mutații, probabil în jur de 120-130 pe celulă, cel puțin. Sunt niște gene, într-adevăr, care cresc foarte mult riscul de cancer ovarian și, într-adevăr, în multe situații, probabil 80%, sunt moștenite. Da? Avem două mari sindrome. Avem sindromul așa-numitul BRCA, în care vedem familii în care se dezvoltă pe aceeași linie ori cancer ovarian, ori cancer de sân, când e vorba de membrii feminini ai familiei, și foarte rar cancer de prostată sau de pancreas și la bărbați. Și acesta practic constituie cam 10% din toate cancerele epiteliale ovariene, în jur de 10%. Și avem de asemenea sindromul Lynch, în care avem asocieri de cancer ovarian cu cancer de colon, de pildă, sau cancer de corp uterin. În ambele cazuri e vorba de gene, BRCA-ul și în cazul Lynch-ului de gene de instabilitate cromozomială, care repară ADN-ul. Practic ADN-ul nostru este reparat în mod continuu. Sunt 6-7 mari sisteme de reparație a acestui ADN. Este zilnic. Se produc sute, mii, milioane și milioane de mutații. Când o genă care se ocupă cu această reparare este defectă, cancerul are o probabilitate mult mai mare să apară în timpul vieții.
Și practic aceste gene în cele două sindrome sunt defecte sau
exact
absente sau pot fi absente sau inactive?
În cazul BRCA, practic o copie este defectă, pentru că este o mutație dominantă. Ceea ce duce
mutație dominantă înseamnă că cineva în familie a mai avut această mutație?
Nu,
s-au
asta
întâlnit...
înseamnă că e suficient să fie o genă defectă ca să producă boala. Asta înseamnă mutație dominantă. De obicei, în sindromul BRCA avem două tipuri de mutații. Avem mutația BRCA moștenită și avem mutația BRCA care apare, practic, pacientul respectiv e primul din linie. Da? Și atunci este o mutație sporadică. E o diferență între ele, pentru că unul are istoric familial, celălalt nu are. Uneori poți să ghicești acest lucru după vârsta de instalarea cancerului respectiv. Cei care au moștenit de multe ori poate să... cei care au moștenit, deci care au familii cu gena BRCA, pot dezvolta un cancer cu cel puțin 10 ani medie, sunt bineînțeles că există excepții, decât cei care o primesc de novă sau care au
da. Și care dezvoltă acest cancer în jurul vârstei de 55 de ani.
Exact.
Avem o întrebare. Vă reamintesc numărul la care ne puteți trimite mesaje, 0751 400 300, domnul doctor Mircea Gongu, medic primar, oncologie medicală, va răspunde întrebărilor dumneavoastră. O persoană care are cancer ovarian cu metastaze vă întreabă ce să facem să nu se mai producă lichidul de ascită. Facem paracenteză la fiecare săptămână.
Asta e întrebarea,
da.
Facem paracenteză la fiecare
săptămână.
Și ce
să facă pentru a diminua lichidul de ascită, pentru a nu se mai produce?
Lichidul de ascită, în cazul de față, poate apărea din mai multe cauze. De multe ori, bineînțeles că nu am toate datele în cazul doamnei respective.
Da.
Deci nu știu dacă lichidul e recent și abia a început chimioterapia sau urmează să se opereze sau pur și simplu este tratată de mai mult timp cu citostatice și în ultima vreme a început să crească lichidul de ascită. Dacă cel mai probabil este al doilea scenariu, lichidul de ascită în al doilea scenariu se evacuează nu neapărat ritmic la o săptămână, ci de obicei când genează respirația pacientei sau devine un important inconvenient. De multe ori se corelează cu alte măsuri paliative, da? Care trebuie să le instituim în situația respectivă și de multe ori arată că probabil altă chimioterapie trebuie explorată la acel moment sau îngrijiri paliative simple.
Da. Mulțumim. În principiu, aceste lucruri trebuie discutate cu medicul curant.
Exact. Dar pentru că este o întrebare prea generală față și nu pot
fiecare caz e
precis.
Foarte complex. Da.
Da,
problema este că de multe ori medicul are atât de mulți pacienți la ușă încât nu mai apucă să stea cu fiecare de vorbă cât ar trebui.
Se străduiește.
Da, se străduiește, dar situația din România este puțin cam tristă în privința asta. Sunt prea puțini medici la cât de mulți pacienți.
Da, suntem, părerea mea, și nu e părerea mea, ci cred că datele statistice arată foarte puțini oncologi în România.
Da.
Și mai este un fenomen, nu știu dacă se spune normal pe postul de televiziune, echipele multidisciplinare lipsesc și de multe ori pacienții sunt... Și din această cauză expertiza, pentru că ceilalți doctori n-apucă să se familiarizeze cu fenomenul și să înțeleagă fiecare parte a lui de contribuție la cazul unui pacient cu cancer și de multe ori oncologul primește roluri nejustificate. De pildă, ca să fiu mai concret, echipe de paliație insuficientă, cam asta ar fi principalul.
Psiholog inexistent.
Nutriționist.
Da, într-adevăr. Știți...
Psihiatru uneori, pentru că de multe ori cancerul ovarian, mai ales stadiu avansat, se asociază cu depresie și, de fapt, orice cancer stadiu avansat se poate asocia cu depresie și fiecare are o conotație și o notă particulară în cazul unei femei sau unei bărbați și lucruri destul de complicate.
Când am făcut un reportaj de străinătate la un spital, am aflat că există nutriționist specializat pe dieta pacienților aflați în tratament și m-am întrebat de ce trebuie un nutriționist specializat.
Păi, dumneavoastră, de ce credeți?
Păi am aflat, eu știu, deja.
Spune-mi și mie.
Pentru că există diverse reacții secundare tratamentului, printre care greață, inapetență, adică lipsa poftei de mâncare.
Așa
și
este.
Practic un nutriționist poate să-l consilieze pe pacient sau pe familia, să-i consilieze pe membrii familiei ce să mănânce, alimente, în ce cantitate,
din păcate,
ce vitamine.
La noi nutriționiștii sunt văzuți aceia puțin care sunt mai ales în conexiune cu pseudo-credința, cancerul are o mare legătură, deci apariția cancerului, progresia și așa mai departe, are o mare legătură cu alimentația. Are, într-adevăr, dar nu atât de mult cât îi se atribuie în România. Deci pacientul când schimbă regimul de viață sau dieta, trebuie să fie conformată nevoilor de operație strict, de chimioterapie, dar nu o dietă anticancer. E anticancer indirect, ajutând tratamentele cancerului, practic. Deci nu există o dietă per se anticancer. Adică toți pacienții devin vegetarieni peste noapte, în ideea că acest lucru alimentează cancerul. Este
o
idee
falsă,
care cel puțin numai simpla concepție foarte răspândită cere niște nutriționiști.
Trebuie să discutăm despre acest aspect spre finalul emisiunii când vorbim despre tratament, pentru că este un aspect important. O persoană care are cancer ar face orice pentru a se face bine și există mulți oameni care profită de această disperare în fața morții.
Da,
și
e foarte simplu de profitat.
Da. Am aici în comunicatul de presă al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer câteva câteva simptome: creșterea circumferinței abdominale, balonare persistentă de lungă durată, senzație de sațietate precoce, deci nu avem nevoia să mâncăm prea mult, dureri în abdomen și necesitatea frecventă de a urina. Niciunul dintre aceste semne nu ne duce cu gândul la cancer.
Nu ne duce la un cancer de ovar, în primul rând. Deci toate semnele pot duce la cu gândul la un cancer, dar nu sunt specifice suficient să sugereze un cancer ovarian. Hai să o zic în altă formulare. Dacă aș fi femeie, probabil că n-aș fi în stare și aș avea un cancer ovarian, probabil fără să ajung la un medic, fără să am chiar și o biopsie sau să am mai multe date, nu aș putea să-mi pun singur diagnosticul de cancer ovarian sau singură. Înțelegeți? Adică la sân putem pipăi o tumoră și să zic, da, am cancer de sân.
De sân, da.
Sau de piele, la fel. E, la ovarian poți să fii, da, și doctor.
Și să nu...
Simptomele sunt atât de nespecifice. Bun.
Asta ce înseamnă? Că cine are o creștere a abdomenului, a circumferinței,
da?
O senzație de sațietate, dureri în abdomen, automat să meargă repede acum la medic, pentru că e posibil să...
E bine să meargă orice li se pare ciudat față de cum era. E clar, adică simptomele pot fi treptate, dar pot fi și brusc instalate. Când sunt brusc instalate, e bine să te duci. Și treptat, bineînțeles, dar de obicei treptat înseamnă că deja pacientul a temporizat prezentarea. Când sunt brusc instalate, e bine să te duci. Problema principală la cancerul ovarian este că toate simptomele enumerate de noastră se potrivesc la fel de bine pentru sindromul colonului iritabil. Și este, de fapt, principala eroare de diagnostic în diagnosticul diferențial cu cancerul ovarian. Singurul lucru care trebuie să-l știe și doctorii și pacienții, că de multe ori un sindrom de colon iritabil nu apare la 50 de ani, apare la 35-40 de ani. Și atunci aceste simptome la instalate la o femeie la 50 de ani, 55 de ani, trebuie să se gândească la un cancer ovarian sau doctorul la care se prezintă, pentru că nu e sindrom de colon iritabil. Cam asta ar fi principala...
Dar de ce nu apare sindromul de colon iritabil la 50-55 de ani?
Eu nu spun că nu apare, nu știu, nu sunt gastroenterolog, dar știu că se instalează mai frecvent. De ce? Pentru că dacă ai această sensibilitate la diverse, care nu e o simplă sensibilitate, ci sunt cauze un pic mai profunde, se instalează mult mai devreme.
Mult mai
de
vreme.
Ce? Nu, deci pot să vă răspund exact de ce se instalează.
Stai până la 55 de ani. Da. Bun, există factori de risc?
Da,
care țin de comportamentul
nostru.
Ca la
orice cancer există factor de risc.
În afară de acest aspect genetic.
Deci, practic, care este, cum am spus, în jur de 10%. Bineînțeles, restul sunt factorii de risc respectivi. Trebuie să înțelegem. Factorul de risc principal este numărul de ovulații, ca să spun așa. O să spun imediat ce înseamnă asta. Deci, implicit faptul că femeia nu are copii sau ar fi cel mai important factor de risc, deoarece practic riscul dublează riscul de cancer ovarian. Ce înseamnă asta? La fiecare ovulație învelișul ovalului suferă un traumatism și cu cât sunt mai multe aceste ovulații, traumatismul ăsta este repetat. Cam asta ar fi explicația mecanicistă. Deci practic femeile, nu li pare, sunt predispuse.
Da, am înțeles. Dacă o femeie nu are copii, dar primește anticoncepționale.
Ok, scade riscul.
Efectul acestor medicamente
scad
este
ovulațiile
să...
și practic scade ușor riscul.
Da,
scade
deci
ușor
practic înlocuiește ovulația, înlocuiește hormonii respectivi, deci scade riscul.
Da.
Adică nu este întotdeauna rău. Înțeleg că în alte afecțiuni
cancerul de sân, în teorie, poate fi crescut ca incidență. Aici scade riscul, pentru că mecanismul este altul.
Păi și atunci ce trebuie făcut? Trebuie luat anticoncepționale sau nu? Că favorizează cancerul mamar și păzește de cancerul ovarian.
Cancerul mamar nu e vorba cresc. E, în primul rând, studiul care a fost, care e destul de controversat, se referă nu la anticoncepționale în timpul vieții active, ci se referă la suplimentarea cu anticoncepționale după ce femeia intră la menopauză, în ideea prelungirii, ideea protecției contra efectelor menopauzele. Deci aceea nu este în general recomandată.
anticonstituționale nu au această interzicere absolută pentru uzurile lor obișnuite, ci pentru folosirea femeilor da. Care au intrat la menopauză. Da?
Bun, devenind
și care, practică, care a fost o practică frecventă și care în urma unor anumite studii și semnale a scăzut în intensitate.
A fost corelată cu cancerul da, exact. De sân. Alți factori de risc care țin de ce ați spus dumneavoastră, numărul de ovulații, da, adică deci de eliberări ale...
O menstruație sau un ciclu, o viață lungă a ciclului menstrual.
Adică în foarte devreme, înainte da, de 11-12 ani.
Exact, și, sau o menopauză foarte târzie. Practic lungește această perioadă de ovulație ovalului și la fel poate să constituie un factor de risc. Alăptatul la fel, din cauza că e un factor protector de pildă, pentru că în timpul alăptării nu au loc ovulații.
Deci atunci... cu cât o femeie are mai mulți copii, cu atât este mai protejată exact. De cancerul ovarian.
Da, a fost o întreagă discuție, fără să fie o dovadă foarte convingătoare, asupra preparatului cu talc. Știu că după anii 1975, pudra de talc folosită după anii 75, când s-a controlat contaminarea talcului cu fibre de asbest, s-a interzis, sau adică au fost niște controle la aceste lucruri, lucrurile sau n-au mai fost așa clar asocierea de pildă. Alcoolul nu are, deși este carcinogen mult și practic este implicat ca factor de risc în cancerul de sân de pildă, în cancerul ovarian nu are
fumatul?
Vezi, clar. Fumatul, din ce știu eu, nu are asociere clară, dar fumatul contribuie, e factor de risc major la cel puțin 8-9 neoplazii. Așa că, din punctul meu de vedere, fumatul ca oncolog este contraindicat.
Văd
ce
că...
pot să spun o chestie interesantă, apropo de alcool, asta e foarte interesant. Am citit un studiu mai recent. Alcoolul e contraindicat la femeile cunoscute cu BRCA, cu mutații BRCA, deoarece este un carcinogen și acolo s-a dovedit creșterea riscului, de pildă. Deci, practic, în pacientele cu mutații BRCA, alcoolul e carcinogen, dovedit. Pro-carcinogen.
Văd că obezitatea la femei este un factor de risc. De
nu numai
ce?
La femei, și la bărbați. Dar nu pentru cancerul ovarian. Pentru că, de multe ori, țesutul adipos duce la o stare inflamatorie în corp, care duce, practic, ca un status inflamatoriu. La femei secretă foarte mulți estrogeni, ceea ce crește clar dovedit riscul de cancer de corp uterin. Practic, proporția femeilor obeze cu cancer de corp uterin, putem pune diagnosticul de la ușă uneori. Deși nu e decât o chestie așa neștiințifică, dar e clară asocierea. În cazul cancerului ovarian, lucrurile sunt destul de împărțite, dar în principal se consideră și el un factor de risc. Obezitatea în general. Obezitatea, în momentul de față, principalul factor de risc la nivel global pentru cancer, de orice fel, este fumatul. Practic, 30% din cazurile de cancer, de cancere, se atribuie acestui obicei. Pe locul 2 este obezitatea. Probabil se apropie tot de 30%. Și foarte sigur în următorii ani va depăși fumatul, ca și factor de risc principal pentru cancer în general.
Bun. Avem încă o întrebare. Nu are legătură cu cancerul ovarian, dar are legătură cu cancerele la femei. Eu am un nodul benign de 9 mm la sân. Este
da.
Cancer? Asta e întrebarea.
Deci, primul lucru care trebuie să-l cunoaștem e că cuvântul benign nu înseamnă cancer. Pentru cancer folosim cuvântul malign în jargonul medical. Deci dacă e o tumoră benignă, nu este cancer. Care e diferența între o tumoră benignă și o tumoră malignă? Păi, am două tumori, nu? Tumora malignă poate să dea metastaze și practic...
Ce înseamnă metastaze?
Alte tumori care nu care nu trebuie să fie neapărat legate de locul tumorii primare.
Adică dacă tumoarea primară este la sân, pot să existe metastaze
alte tumori,
la
în alte
plămâni,
organe, date de această tumoră.
Da?
Da. O tumoră benignă nu dă metastaze. Asta e diferența principală, dar e tot diferența de viață și moarte. Practic, ceea ce face cancerul în general letal, generalizând, sunt tocmai posibilitatea aceasta de a da metastaze. Deci nu tumora primară, deși sunt situații când tumora primară omoară pacientul, de cele mai multe ori metastazele omoară pacientul.
Și metastazele acestea apar în stadiile mai avansate.
Când sunt stadii avansate, de obicei sunt metastaze.
Sunt și metastaze. Prin urmare, dumneavoastră, când vedeți pacientele cu cancer ovarian, de cele mai multe ori le descoperiți stadiile avansate când au și metastaze.
Da. Cancerul ovarian, din cauza poziției ovarului, care e un organ retroperitoneal, de cele mai multe ori, celulele e foarte ușor să ajungă în abdomen. Deci, nu este o diferență majoră între stadiul 3 și 4 în cancer ovarian. Deci, amândouă sunt considerate stadii avansate. Deci, de multe ori, un cancer ovarian, în stadiul 3, are cam același prognostic ca un cancer în stadiul 4. Bine, e o diferență de supraviețuire. Un stadiul 3 are în jur de 20%, un stadiul 4, ca și speranță de viață la 5 ani, 5%.
Doamnelor și domnilor, pe pagina învingemcancerul.ro aveți un chestionar cu ajutorul căruia puteți afla dacă aveți un risc crescut de a face cancer ovarian. Sunt 5 întrebări. Colegii mei din regie vor arăta pentru telespectatori acest site. Sunt tot felul de sfaturi care sunt grupate cu un hashtag, acest cuvânt activ, să zic așa. Acum știu, rețelele sociale sunt foarte importante în ziua de azi și iată că putem să transmitem informații prin intermediul rețelelor sociale. Prin urmare, ce investigații ar trebui făcute de cei care ne urmăresc, deci doamnele care ne urmăresc, pentru a identifica dacă au sau nu cancer ovarian? Există analize genetice? Unde pot fi ele făcute?
În primul rând, recomandările actuale pentru cancer ovarian sunt toate femeile cu cancer ovarian până în 50 de ani ar trebui să facă această mutație BRCA, care în mod activ pătrunde și la noi din ce în ce mai mult. Sunt diverse companii care analizează aceste gene contra cost. Ele nu sunt rambursate de vreun fel de casa de asigurări, cel puțin în acest moment. Și cel mai bun sfat este persoanele care au diverse, cel puțin, deci, o persoană tânără cu cancer în familie sau mai multe persoane cu cancer, nu neapărat tinere, e bine să obțină un sfat genetic.
Adică
și apropo de ce
asta?
Investigație. Din păcate, da. Sincer să fiu dumneavoastră, așa numiții geneticiani care dau sunt foarte rari. Chiar, pentru că e un domeniu nou și practic e un domeniu
În dezvoltare.
La adică... noi e mai puțină dezvoltare ca în alte părți, dar încercăm să prindem în urmă. Deci, practic, un genetician clinic, chiar și un oncolog, poate să recomande în condițiile în care sunt familii cu anumite mutații, ce teste să facă preventiv. Astfel încât, în urma, Angelina Jolie a făcut cel mai mare bine, probabil, poate mai mult decât cariera ei de actriță când...
Acum predă la universitate în Anglia.
Da?
Da.
Interesant. Când știind că și mama și bunica practic au dezvoltat cancer ovarian și s-a testat pentru mutație BRCA și acum mai mulți ani, cred că 4 ani, a făcut mastectomie profilactică pentru că asta se face. Șansa să faci un cancer ovarian la o mutație BRCA1 ajunge 90% în timpul vieții undeva. Deci singurul mod de a preveni cancerul de sân la o mutație BRCA, în afară de lifestyle, ca să zic așa, deși nu este așa, este mastectomia profilactică bilaterală.
Este o decizie controversată.
A cui?
A femeilor care decid să-și facă mastectomia. Asta înseamnă că, practic, deși nu sunt diagnosticate cu cancer, da, ele aleg să sufere această intervenție chirurgicală, exact, și să treacă prin tot felul de etape pentru reconstrucție mamară și alte, și nu mai vorbesc de recuperarea după operație, asta doar pentru a preveni apariția, instalarea cancerului.
Da, da.
Iar în cazul cancerului ovarian este același lucru? Dacă apare această genă la investigații?
Istoric, de circa 4 ani se face și legarea tubelor și ovarectomia, salpingovarectomia profilactică. Șansa e un pic mai mică decât cancerul ovarian, probabil în jur de 60%, depinde de care mutație să dezvolți cancerul ovarian, și se face la o vârstă un pic mai în jur de 45 de ani, dar aici nu sunt niște ghiduri clare. Ce e interesant, că în urma efectului Angelina Jolie, care a apărut, chiar nu știam, dar am văzut recent, a apărut pe coperta Time efectul Angelina Jolie, practic în America, în Statele Unite, au crescut enorm aceste testări genetice și rata de mastectomii profilactice este mai mare decât rata detecției acestei mutații, ceea ce spune ceva despre efectul psihologic. Deci, practic, femeile care aleg să-și facă dublă mastectomie, numărul femeilor care aleg să facă dublă mastectomie este mai mare decât femeile care chiar au mutația. Deci, din punctul de vedere, probabil că lucrurile se vor mai schimba în viitor, dar încă suntem... La noi este invers. Deci am avut paciente, și avem și eu și colegul meu, cu ambele cancere, inclusiv de la debut. Și ovarian cu această mutație, de multe ori.
Și refuză...
Și ovarian și... Nu.
Eu... Intervenția chirurgicală?
Nu,
sau...
nu la asta vreau să mă refer. Nu, ele deja sunt instalate. Noi nu mai vorbim de preventiv.
Da.
Dar de multe ori am discuții cu ele, apropo de copiilor care de sex feminin în principal, în care recomand testarea la o anumită vârstă și nu pot să vă spun că întotdeauna înțeleg fondul și miezul problemei.
Da.
Pentru că nu e un lucru ușor.
Campaniile acestea demarate de organizațiile de pacienți sunt foarte importante pentru că mesajul vine de la... Nu de la medic la pacient, ci de la egal la egal. Și aș vrea să urmărim în minutele următoare un scurt material realizat de câteva jurnaliste de la publicații din România și televiziuni, care în urma unui astfel de eveniment au înțeles ceva despre cancerul ovarian și vor să transmită acest mesaj și altor femei. Doamnelor și domnilor, haideți să urmărim acest material.
La un moment dat, un medic foarte drag mie îmi spunea că incidența cancerelor a crescut atât de mult încât este asemănătoare cu gripa. Fiecare dintre noi ajunge să aibă pe cineva drag sau o cunoștință a cuiva drag care suferă de cancer. Singura metodă pe care o avem la dispoziție și trebuie să profităm de ea este controlul, ca să nu ajungem la tratament.
Aș vrea să vă transmit un mesaj pe care eu l-am reținut mai de mult. Este vorba de un citat al poetei Emily Dickinson, care spune: nu știm ce înalți suntem până nu ni se cere a fi. Și aș vrea ca acest mesaj să vă inspire, să depășiți acest moment dificil în viața voastră și să arătați cât de înalte sunteți. Mulțumesc!
Medicii ne spun că orice durere la nivelul abdomenului sau un simptom care ne deranjează pe noi femeile, este bine să îl verificăm, să mergem la medic și să verificăm. Cancerul ovarian este tăcut și ne poate da dureri mari de cap, așa că este bine să le prevenim.
Dragi femei, dacă aveți un istoric familial de cancer ovarian, Dacă aveți simptome abdominale persistente de mai mult de 3 săptămâni, nu ezitați să vă prezentați la medic. Orice boală poate fi prevenită, iar diagnosticarea cancerelor, cu cât este realizată mai devreme, cu atât procesul de tratament și de vindecare este mai eficient.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un material despre importanța vizitei la medic atunci când apar niște simptome în zona abdomenului și este foarte important să ținem cont de aceste informații. Campania Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer atrage atenția asupra faptului că din nefericire, cancerul ovarian este o boală tăcută care ucide. Alături de mine în studio se află domnul dr. Mircea Gongu, medic primar oncologie medicală la Spitalul Filantropia. Mai avem, domnule doctor, o întrebare. Un fibrom uterin care a fost extirpat poate să recidiveze?
E o întrebare pentru un ginecolog, dar dacă
pentru că fibromul
extirpat,
uterin nu este cancer, de fapt.
Exact. Da, poate recidiveze un fibrom uterin dacă n-a fost extirpat în totalitate, la fel și un cancer.
Sau poate să apară în altă zonă a
uterului. Exact, poate să apară alt fibrom,
uterului.
Da, de multe ori fibromele sunt multiple.
Da. Acum vreau să vă întreb...
Un fibrom neglijat, neoperat, în anumite situații, relativ rare, poate să degenereze în cancer și dă o anumită formă, nu cancer ovarian sau de corp uterin, ci dă un fibrosarcom, da, care este o tumoră agresivă, dar în anumite situații rare. De multe ori ele se operează când au simptome ca sângerarea, dureri și nu preventiv în eventualitatea unui fibrosarcom.
Contează și dimensiunea fibromului când este operat? Dacă este mai mic, poate nu îl operează?
Păi, contează pentru că dintre metodele de tratament ale fibromului, intervenția chirurgicală este una dintre ele. Sunt și metode medicale cu diferite eficiențe. Practic, și acolo dimensiunea e practic... Diferențele de dimensiune decid diferitele metode. Există și tratamente medicamentoase și în afară de intervenție pentru fibrome mici.
Bun, în cazul cancerului ovarian, revenim la subiectul emisiunii, ce tratamente însoțesc acest tratament chirurgical? Da? Extirparea ovarului care are această tumoare.
Deoarece cancerul ovarian de multe ori este, tot am vorbit până acum, în 80% din cazuri.
Descoperit
în stadiu avansat. Tumora nu este doar în ovar. Deci,
ai invadat și țesuturile din jur?
Da. Tumora este de multe ori în peritoneu. Tumora poate fi pe suprafața ficatului, pe suprafața splinii, a diafragmului,
aceeași
în uter.
Aceeași tumoare sau metastaze?
Celulele aceleași tumori. Da, sunt metastaze, practic, pe suprafață. Deci, oriunde în cavitatea abdominală poți întâlni tumori care sunt în legătură cu celulele. Deoarece nu există un spațiu care să rețină difuzarea ușoară a celulelor în abdomen, practic, ele le poți întâlni oriunde în cavitatea abdominală. Din acest motiv, chirurgia este o chirurgie majoră și care, la modul ideal, și nu numai la modul ideal, și practic, ar trebui practicată de chirurgi cu o maximă experiență. Pentru că este o chirurgie laborioasă, care cu cât este mai judicios făcută și scoate, practic, în teorie trebuie să scoată absolut tot ce e vizibil. Asta e regula de aur acum. Tot ce e vizibil chirurgului trebuie scos în cavitatea abdominală. Această strategie duce la cele mai bune rezultate, conform demonstrațiilor actuale. Deci, practic, poți să scoți multe lucruri. Poți să scoți colon, poți să scoți în ideea aceasta de a scoate tot ce e vizibil. Când este absolut imposibil să faci pe prima acest lucru, poți să începi cu chimioterapia, să faci 3 serii de chimioterapie și apoi să reevaluezi vederea aceeași operație și să continui ulterior cu chimioterapia.
În speranța că prin chimioterapie s-au redus dimensiunile sau s-a...
Chimioterapia, da, și practic cele două metode lucrează una pentru alta. Chimioterapia, practic, permite operația în sine. Dar de multe ori se începe cu operația când e tehnic posibil, pentru că chimioterapia e mai activă când resturile sunt mici, când nu ai atâta hipoxie celulară sau alte fenomene date de tumori mari. Deci chimioterapia, în general, este cu atât mai eficientă cu cât tumorile sunt mici în situația cancerovariană. Și atunci, situația fericită când se începe cu chirurgia, urmată de chimioterapie.
În cazul în care se face o investigație genetică și pacienta decide că își dorește să evite și acest tip de cancer, atunci se pot scoate ovarele pur și simplu chiar în absența...
Laparoscopic, de multe ori.
Da? Da. Și atunci o intervenție chirurgicală mai ușoară.
Teoretic 20-30 de minute.
Există, bineînțeles, problema unei femei tinere care își dorește copii și am înțeles că există diverse metode prin care țesut ovarian sau chiar ovule pot fi păstrate pentru mai târziu dacă femeia va dori să aibă copii. În cazul cancerului ovarian a apărut la vârste mai tinere.
Dacă vorbim de alte tipuri de cancer ovariane, care... nu am menționat până acum. Există și alte tipuri de cancer ovariene.
Care apar mai devreme.
Cele germinale ar fi unul din aceste subtipuri, teratoame, stromale, așa numitele cancere stromale, care au cu totul alt prognostic, bineînțeles, sau tratament chirurgical, dar prognosticul de multe ori e mai bun, responsabilitatea la chimioterapie este... la fel, de multe ori mai bună și apar de obicei la vârste mult mai tinere. De 30 de ani, cam chiar și 20 de ani. Dar sunt mai rare, mult mai rare.
Mult mai rare, da. Da.
Și au cu totul alți marcări. De pildă, nu folosim CA125 ca și în cancer ovarian epitelial. Putem pentru tumori de granulat să folosim inhibina, pentru... cele germinale putem folosi lactat dehidrogenază. Avem alți markeri, alte...
Și un alt prognostic, nu este atât de...
De multe ori prognosticul e mai bun.
Mai bun.
Prevențuirea e mai bună.
Vorbeam și foarte pe scurt, ar trebui să mai abordăm puțin subiectul tratamentelor complementare. Multe persoane și-ar dori să renunțe la chimioterapie pentru un tratament miraculos pe bază de plante sau pe bază de alimente care să vindece cancerul și internetul este plin de astfel de mesaje.
Bun, hai să facem o precizare în termen. Istoric, cel puțin când eram eu student, existau terapii alternative. De ce înseamnă asta? Asta înseamnă să renunți la tratamentul chimioterapic și să te apuci să faci altceva, indiferent cu ce. Aceea e terapia alternativă. După aceea, toată lumea a vrut să fim cu toții în folosul pacientului și am devenit complementari. Da?
Complementari înseamnă că
adică
nu renunți.
La chimioterapie, da, deci nu mai suntem alternativi, suntem complementari, ne susținem unii pe alții. Deci, complementari, probabil că e un grad mai mare de toleranță. Dar toată lumea trebuie să știe că complementaritatea, adică nu orice din plante este absolut fără
eficient
efecte adverse.
Sau fără efecte
eficient
adverse,
nu mai
da.
Discut. Vorbesc de efecte adverse sau care să nu aibă contraindicații formale cu chimioterapia.
Prin urmare, mesajul acestei campanii este mergeți la medic, ascultați sfatul medicului și nu neglijați niște simptome supărătoare care apar de multe ori și sunt trecute cu vederea.
Chiar dacă sistemul e... uneori poți să... această prezentare precoce poate să descurajeze pacientul. Orice îi se pare fizic, în general, în regulă, e bine să fie investigat. De multe ori în cancer ovarian avem și reversul, și am tot încercat să spun asta, și reversul medaliei. Nu orice chist ovarian, nu orice este cancer ovarian. Nu vreau să pedalez pe ideea asta, dar în general prezentarea trebuie făcută.
E mai bine să elimini o problemă.
E mai bine să te prezinți decât să nu te prezinți.
Decât să nu te prezinți. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul dr. Mircea Gongu, medic primar oncologie medicală la Spitalul Filantropia. Vă mulțumim, domnule doctor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. La revedere!